Virðulegi forseti, mér finnst mjög athyglisvert að hæstvirtur utanríkisráðherra sjá sig ekki fært að vera hérna í þessum sal við það þegar við erum að fara að ræða hið stóra mál SSI. Mér finnst einmitt í þessu máli kristallast hið gamla og hið nýja. Hvernig það er verið að þröngva inn í gegnum þingið, eitthvað mál sem þingið er efnislega ósammála. Og þá er bara skemmst að segja, og ég vitnaði nú í Valgerði Sverrisdóttur, í rannsóknarskýrslu Alþingis, framkvæmdavaldið var náttúrulega mjög dómurandi í þinginu þessum tíma. Á þetta ekki þá bara við nú einnig. En það er ekki bara það sem er að. Erum við að horfa upp að nákvæmlega sama stjórnarfar og aftur sér stað fyrir 15 árum í aðdraganda hrunsins? Og er ekki komin tími til þess að við hættum þessu og bara breytum því hvernig við vinnum. Við viljum að þingið hafi umræðu og þá þurfum við að hafa utanríkisráðherra til hæstvirtan til þess að tala við.
Til málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 9. þingmaður Norðurs.